ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala America.
Uto Washington DC.
Edi Sangona elobeli eye. Mpoko elamu bebo ye bola muna banso na lina kanabiso linene lia sango na lokota la Lingala na lolaka la Amerika uto studio Zumina Sambo awa na Washington DC yambo pizza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mukili ya lelo. Na etuka ya Nord Kivu balobi mbisi ba pameli bo kuisami bwa mboka nya kokuma na maboko mabatumbuki ba M23 apene na lac Edouard na territoire ya Rutshuru pe ba kebisi po na balobi mbisi na ndenge ya moyibi
batala ndenge ya ko proteger diversité ya parc national de Virunga.
La polo ya bulukiluki na mayematali motango mwa bato pe bokolongono emonisami na miso na bato lo salami na Institut National ya Statistique elongo na Ecole ya Santé Publique na Kinshasa na bokambami bwa ministère ya plan.
Toyebisi na enquête otosali situation ba congolais ezandenge nini na mao etali ba maladie kuikiri maladie ya hypertension, maladie ya diabète.
Lelo na lina kanabiso munganga na sala nini Fatuma Kalala alimasi ya kozungi la masolo ma mpox ebana kakala na kombo ya monkeypox na Dr. Chris Kashita munganga na misalami ya programme national de lutte contre les mpox et les fièvres hémorragiques virales azali assistant ya directeur pe chargé ya ba opération na cadre ya riposte ya bokono ya mpox. Makambo maimanso toko kendi na bolei nangu na mua ntangu kasi yambo toko pesa bino sangu na bukuse. Corneille Nanga mokambi ya kala ya misala ya maponami na ekolo Congo Démocratique pe mokambi ya batumboki ya Alliance Fleuve Congo akati la milelo etumbu ya liwa na bosambisami bosalami na bozangi boye na Kinshasa bazuzi bakour militaire ya Kinshasa ba koyisiye na likambo na mbeba ya bitumba bo tekimboka pe bozali na lingomba ya batumboki longola Corneille Nanga Gabato tukumi bale na mitano bakati la mipe tumbu na liwa bato tukumi bale na moko bakimaki na bosambisa mi bwango bazalaki kosambisama opona koluka bazalaki pe kosambisama buta mokolo mwa tukumi bale na mini ya sanza ya sambo ya mubumu ye AFC li ngumba li batumbuki ekambami na Corneille Nanga ekelamaki na sanza ya zumi na mibale na mubumu leki na Nairobi na Kenya pe ezali kubunda na mupanzi ya M23 e funda maka na mbeba pe mubulu mingi bo telemisi bwa butiami na musala ya etumbu ya liwa bulungu la maki mubumu ye na ekolo Congo Démocratique. Bobomi ya bakima bitumba bo salamaki mibu tukumi bale mileki na gatumba na Burundi bo fundami na ekolo Congo Démocratique na Burundi pe na Rwanda po na genocide pe mbeba ya bomoto baye ba bikaka na bobomi bwa batuti bakima bitumba to pe ba refugie kama moko na tukumoto ba na gatumba na Burundi na sanze ya mambi ya 2024 na bande kubabaye bakufaki ba na bobomi boye ba fundi likamboliango na bazuzi pe ba zali kozela te makambo yango masalama bofundami bosalami na bikolo bisato biye bipayi bato babomamaki bautaka moko na basambeli babango na kombo ya maître Dominique Ishauspe a yanuli uta Paris ete zali bofundami ya moto kombo yebanite kasi atangi kombo lokola ya Agaton Rwasa mokambi ya kala ya batumboki ba Burundi FNL Force Nationale de Libération baye bazalinde ba utu atangi pe lokola molobeli waye pasteur Abimana oyo andimaki bobomi boye na ba media kasi awanganaka yango semana yango na koloba ete bato basusunde ba mekolaki mongongo mwaye. Batun kama mi bali na tuku mi bali na moko baye bakangami bakangamaki opo na mubulu basalaki ilobiluleki na ndako ya bokilmibe kuna tu parlema na palais du peuple na Kinshasa balakisami lelo na miso mia bato mukambi mulandi ya pulusu commissaire divisionnaire adjoint ya police ya Ngumba e Kinshasa Blaise Kilimbalimba alobi ete ba kangamaki butu buliki pe alaki ete bokengi bokoti ya mama kasio mokolo mwamposo na ndako ya bokelimibeko na maponami ya abayi bureau definitif ya sena bato banso bazali na likambo ya kosala te na maponami mango basengami kokende te na palais du peuple elobiye biteni mibale ya UDPS lingomba liyelizali na bokonzi na ekolo kongo demokratika ba bundaki na ndako ya bokelimibeko komokolo mwa mosalami bale tango bazalaki kotika kombo ya baye bazali kolanda ngambo moko ezali sima ya kalaka mokonzi ya UDPS Augustin Kabuya bato baike bazukaki na bitumba biango basusu bazukaki pota makasi bayi cadre ya concertation et opposition ya politiki na bayi société civile ya ekolo Congo démocratique ba pameli maloba mamokonzi ya mboka ekolo Congo démocratique Félix Tshisekedi na biyano a pesaki mikolo miliki na congoindépendant.com na top Congo FM tukumi bale na sambo batie manzaka na mukanda babimisi kati na bango Claudel Lubaya ya UDA originel Sef Kikuni ya piste pour l'émergence na Dos Ndombasi ya alternative 2028 baye ba pameli président Félix Tshisekedi kukabola bana ba ekulu pe kumema matata na tina ya kubumba mobulu muzali kati na mbula matari tukundola ete président Félix Tshisekedi ya pamelaki bana ba ekulu Congo démocratique baike pe mingi mingi mokonzi ya kala Joseph Kabila na kuzala sima na batumbuki bakambami na mokonzi ya kala ya seni Corneille Nangaa ya kambakali ngomba AFC alakakipe kubungula buku likonzi po na makambo maike pe bosambi sami ya batubaike na mbimba basalaki na mbula matari ya Joseph Kabila po na muhibi pe kanyaka batozumi na moko bazoki pe koleka ndako kama moko na zumi etumbami na bitumba bisalamaki mokolo mwa mosalami bale muleki kati na bavandi ya Bonteme Mpande mpe Bokenge na Gwadulite na territoire ya Bosobolo na Nord Ubangi moyangeli ya mwantango ya assemblée provinciale ya Nord Ubangi Charles Ndoza a lobi motango mwango mokoki komata ezali matata makala kati na bayi kabila Bokada bitumba bisusu bisalamaki pe na 2011 na 2015 pe na 2016 misala mia bokolongono bwanzoto ya Union Africaine AFC Africa CDC to centre ya bokengili pe bopekisi makono na continent misakuli ete mikoloba mikoya urgence ya santé publique pona kotala bokono bwa mpox boye bomati mingi na mokili bokono bwango bobandaki na lolenge ya sika na ekolo Congo démocratique pe bipanzaniki na mboka nzinga nzinga bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Na ekolo Congo démocratique mingi mingi na etuka ya Nord Kivu balobi mbisi ba pameli bokwisami ya mboka nyakokuma na maboko mabatumbuki ba M23 pene na lac Edouard na territoire ya Rutshuru pona lisanga ya balobi mbisi baye bozwami bwa mbisi na moyibi bokosalema makasi ndenge mokope lokola na vichumbi bisika batumbuki ba M23 ba botola mikolo mileki ton isse moi.
Josué Mukura, kalaka mokonzi ya lisanga ya balobi mbisi, o lisanga ya bango, feko payil, oyo apesa ibiso sangwena, akebisi ete mbisi mingi, ekokoma kozwa mana moyibi, loko la izali kosalema na vichumbi, mboka batombo kibana, baboto la mwa mikolo mileki. Ntalantina, asengi na bayi molongo, kokota likambolie, lia bitumba, po ete bisu kisama. Teoka Josué Mukura.
Awa tozo certifiye ke, batombo ki ya M23, bakota ki na nyaka koma, na tongo ya lelo. Ndebo eloko la biso to zaba pêcheur tozo senga na bakonzi ya communauté internationale bamona ndenge nini bakoti a pression po patrimoine mondial oyo lac za zone humide d'importance internationale parc yango moko eza patrimoine ya UNESCO eza patrimoine na biso ba congolais na deuxième niveau eza patrimoine ya monde entier soki ata bitumba ezo selama na gouvernement na batomboki ya M23 batala ndenge ko protéger diversité à parc national de Virunga en particulier batala ndenge nini ba ko protéger lac Edouard contre ba pêche illicite wana poto zo yoka mabe ndenge vichumbi place bazwa ki liboso pêche illicite komi vraiment officialisé kuna
Laurent Mugiraneza moi société civile ya territoire Rutshuru asakola kete batomboki bana bazali kotambola na chefferie buto lolenge balingi pwete ezali bisika mapinga ma école kongo demokratiki mazalite ntalatina Bazali kokoba kokota na pete obisika biango toka Laurent Mugiraneza
sinya koma tombe
soki lelo nyaka koma ekoyi ishasha pe nyamilima ezali pwete mapinga maikolo kongo demokratiki mabimisama obisika bie wuta batomboki bana babotola rungi
tetombe
Patrick Bala momanyoli mamambi mampolitiki yango ningumba goma amonyete ekozala ya motu ya soki mapinga maikolo kongo demokratiki matiami obisika binso na etuka Nord Kivu mpe Maya Nola na matumbuli manso maye batombo kiba 23 bako kiko sala na eleko eye ya botiki sa mibwa bitumba tozoki makansima Patrick Bala tomo yoka
wanda na Kongo bayoka ni pose sile fezala nangamo mogo batubao sorola bango ba profite na bozoba na bango wana po baba ndakolia mabele na biso babandi kuna nyamaboko bakiti soki ba nyamilima ba ishasha biloko andengo wana elakisi penza motema mabe Kagame makambazo sala wana tikopo na biso esenge to tika la bazoba te yangwana to mesana na biso penza totali kama kambo to mesana biso kama solo meto ondire to banga te to senga ba changer ka commandement ya armée armée na biso sana makoki esenge li tango bo solo la nanga mo mususu bo beta nga yanga izaka moko na ebisa bino so bo lingi kime kota ya seko na seko esenge ka tokati sa toko ta Rwanda so to koti te to kobeta ta masolo ya Rwanda na ekosila sima mwa mikolo mwa sanza batwana bakozonge
Bobotu la mibwa mboka mingi boye batombo kiba 23 bazali kosala na eleko eye bukomi kopesa bayimbo kagoma bobangi na eleko ya bitumba baike bazali na mposa bitumba biango bisu kisa mampe kimia ezongila mabota manso elobaki bango wuta engumba goma fiston isemwami ponolaka l'Amerika.
Boluki luki na maimatali mutangu mwa bato pe bokolongono ya bato bo salami na Institut National ya Statistique elongo na Ecole ya Santé Publique na Kinshasa na Bokambami bwa ministère ya plan la rapport na yango ebimi sami ezali makambo ya yambo makopesa mabayi bazwaka mikano libaku ya kosala miango opo na misala miantina basengeli kosala tolanda yango na Nathalie Sekabu aussi mourabier.
Ezali bongo ya misato oye salemi. Boluki luki boye botali motango mwa batumpe, mwa kolongo noto enquête démographique et de santé eye. Epesi nzela ya kozwa boyebi na maimatali kobika ya bana ba ekolo Kongo demokratiki, kobota ya basi ya mibu zomi na mitano kino na ntukumine na libwa, kope misa mabota to planification familiale, kolia ya bato, liwa ya bana mpe bongo na bongo. Esalemi na Institut National ya Statistique na lisungi ya Ecole ya Santé Publique ya Kinshasa na Bokambi ya Ministère ya Plan pe Coordination de l'Aide. Ekope sanzila ete RDC eyi basoki makambo makeyi liboso tote. Professeur Bernard Lututala Mumpasi ye azali Mokambi tompe coordonnateur national ya enquête démographique et de santé EDES 2023-2024 apesi biso maluba maye.
Donnée zalaka un indicateur munene pona koyeba esika ozokend yango awa to yebisi na enquête to sali situation ba congrès ezandenge nini na ma o etali ba maladie kikiri maladie ya hypertension maladie à diabète, na o etali kosal la contraceptif, na o etali kalasi, na o etali etc etc. Donc totali makamono soana et tomoni que par rapport na 2013 pona makamusu situation e bongi mo amuke. Mais pona mususu toshite lisusu. Donc sikoyo il faut gouvernement aye babo pour la nuit chuter par rapport à la vaccination pour la nuit chuter par rapport à 2013 donc wana gouvernement mutagoyeba et à cause de la mesure au singeli pour na remonter encore
la poule ya ba indicateur clé ya bolukiluki yango ya misato et salemi ko bandana sanza ya zomi ya mbula eleki kino sanza ya mibale ya mbula eye na bituka binson ya ekolo Kongo demokratiki na kati ya mabota nkoto tuku mibale na motoba na kama misato na tuku minei na sambo na binguma pe na bamboka elobi vice premier ministre ya plan Guilain Nyembo. Mokambi ya institut national ya statistiki yempe atalisi na ngambo na ye ete edes 3 yango ezali makamo maye yango lukiluki boye bosalemi na ekolo Kongo demokratiki mpe yango ezali libaku lilamu ya kopesa na makambi ba ekolo libaku ya kosala mwango ya misala miye misengeli mpe kobongisa bolamu ya bato. Toka mokambi ya institut national ya statistique Elise Chovu Alima.
L'événement qui nous réunit aujourd'hui.
Milulu miye misangisi biso lelo mizali suka ya nzela molai ya bosali miango ya kozwa boyebi pe kobimisa bilembo ya tina mingi ya EDES RDC 3. Solo ekokika kate kozwa mikano pona kosala bulukuluk. Kasi esengeli kolonga mindenge minene ya kukamba yango kino suka pe kozwa elunga. Toye baete Kongo liboyebi bosale maki tango ya maponi maye mazalina uzangi bokengi na ituka biike pe bobebi sami ya banzela na etano mobimba ya ikolo. EDES ezwaki pe kufa ya mosali moko na mozindi na mai. EDES RDC 3 ekoki komona na uta libandeli ya sanza ya sambo 2024. Ezali bobebi sami ya yambo na bulukiliki boye ya monene na ikolo. Bilembo bia EDES bizali bimonisi ya tina biye. Biko pesa nzela na bakambi, bakonzi ba ekolo ya bituka pe ya se kozwa mikano mia mayele na tina ya kolengela misala misengeli pona kobongisa malamu bokolongoni pe bulamu bwa bana mbo.
Esengeli koyeba ete na RDC, EDES ya liboso esalemaki na 2007, ya mibale 2023-2024. Natalie Sekabuo Rossi Morabie pona VO Afrique Kinshasa.
Manatundu mingi Natalie Sekabuo Simurabie. Sika na linaka na biso munganga na sala nini Fatuma Kalala alimasi ya kozungela masolo ma Mpox eye yebana kikala na kombo ya Monkeypox na Dr. Chris Kachita munganga ya misala ya programme national de lutte contre le Mpox et les fièvres hémorragiques virales azali pe assistant ya directeur pe chargé ya ba opération na cadre ya riposte ya bokono ya Mpox Tolanda.
Munganga, nazo yuka pasi ya wa, nasala nini?
Sotyo za yuka boye, esengili yomu na biso minganga.
Kubanda début ya ane 2023, si na semaine 34 oyo, semaine epidemiologique 34 oyo, mboka na biso ya Congo e notifié 9583 cas ya monkeypox. Il y a Mpox et 444 décès, soit létalité il y a 5,3%. La ville Oya Kinshasa, maladie Oyo, tu as déjà 3 cas positifs. Oyo, Baoutaki, Monko, Baoutaki, Inongo. Inongo, ils ont parmi Inongo, la DPC à Maïndombe, ils ont parmi les provinces qui ont notifié où ils ont. Qu'on notifie régulièrement, bakaya Mpox. Maladie Oyo, ils ont beaucoup plus actuellement là, parmi les zones de santé, plutôt les DPS ou les hotspots, où ils ont notifié Mingi bakaya Mpox, ils ont Équateur qui vient en tête. Après Équateur, suivi à Maïndombe, les Sankourou, la Chuapa, la Chopo et le Sud-Ubangi. Alors, na Kinshasa, nous avons trop 3 cas au bazar positif na Mpox. Autour y a en dehors y a 3 cas positifs, voilà, nous avons également 6 cas au bazar qui suivi qui sont devenus suspects. Voilà un peu dengue makambo ezali ko sala na Kinshasa. Et puis au niveau national aussi.
Docteur Kassita, na Kinshasa lobi 3 cas ezalaki déjà. Bamisusu bazali baka suspect mais baza suivi. Bazali wapi ba sona bango ezali kopesa mawapi soki toki koyeba, est-ce que ezali facile pour na ko détecter bango ko yeba en place ni bazali soigné.
Tina sika awa tozaka na bisika moko o bazali kozwa soin na mama yemo epai wapi to chaki batante pour les autres recevoir attente pour na baka suspect na tante ou ya baka ou les a confirmé. Prise en charge na bango eza gratuite. Eza la nakolia, to eza na bakisi bazala kozwa, eza gratuite. Soki moto moko na kati ya famille abandi kosala fièvre et puis suivi ya ba eruption, suivi ya ba mbuma mbuma eza la nanzoto mingi mingi nelongi na maboko pe na makolo abangate ayebisa bato oyo baza pembeni na ye. Pour que bato wana mema information na zone de santé ekopenga bisoto ekotinda bato bisika wana pour que bakende kozwa ye batala ye baevalue ye bakomema ye bamemi ye na site de baye na ye na site ya isolement. Nyonso wana eza ete kwete maladi epalangana bisika nyonso te mais tokoka kocontenir yango kocirconscrire pour Kinshasa eza na dimension ya ba pays mususu eza vraiment trop grand donc soki bato ba bombi maladi pour que ba mitse soigner bango moko ekopesa biso pasi makasi na kati ya communauté.
Docteur Kassita nde tozali kolobela yango ba mususu pe bayebi bokono yango ya Mpox ezali nini te ba mususu pe bayebi te ba symptôme ya bokono yango ezali nini traitement nango ezaline esala makandenge nini ezo wute esika nini est-ce que okiko lobela biso nano Mpox ezaline nini to bobengaka ndengo lobi variole de singe to ebela kango pe na kombo ya monkeypox ezaline nini.
Voilà, Mpox to variole ya singe ezali bokono oyo wuti epai banyama wuti pa banyama epesameli epai ya bato. Une maladie zoonotique wuti na epa banyama epesameli epai ya bato ebandaka mingi mingi na na nzoto kolongono mutakozala nzoto kolongono ebandi na bafievre mutakozala na bapasi na mokongo pasi na misuni akozala pe na mongongo mwa kosukosu pe kobanda ye akomona na baganglion situ na niveau ya likolo ya mutu amoni baganglion ezimbaka et nyonso wana ezalaka suivi ya bambuma oyo ebimaka na maboko nelongi pe na makolo. Alors ti na sika awa tozwi nano kisi te pe vaccin nango nano te. Pourquoi? Parce que vaccin nango ezalaki na expérimentation eza nano autorisé te homologué était plutôt pour tout ça causer là résultat ya batu o bakenda qui peut être basala essai clinique wana ce qui va publier résultat nango décima va coûter à la disposition d'abord ya ba personnel soignant. Ça c'était un pour na kisi o tout bingi te covirimat yango pe ezana no en essai yango et uta kubanda nya pas longtemps na tunda na kindu pe na kole au sang koro yango pesana na essai. Alors non seul ba minga bazo sala na sika awa ezaka ka ko pesa traitement moko symptomatique soki muta sali fièvre ba ko pesa ikisi pona ba bouton wana ba ko soigner yango soki lo musa epimi ba ko pesa pe antibiotique. Voilà ce qui est fait
Docteur Kassiolobi ezali bokono oyo utaka epai ya banyama ba primate et puis ezali ko pesa mepa ya bat ezali ko pesa mepa ya bat ndenge nini
tawa na lobi e uta pepa banyama elingi ko loba ete mutu oyo akei ezala akishas alo akuti nyama ya kukufa na kati ya zamba alokuti yango ayina ngo amemi yango aye tango aye aza ko dépiecer kukata ngo mike ko manipuler nyama wana lors ya manipulation wana ko dépiecer yango nde mutu azalaka na chance mingi ya kuzala contaminé ko kipe kozala nyama oyo aza je exemple ya mbwa puisque tous ces animaux là ba ko kipe kozala malaria c'est vrai que ba kozala asymptomatique mais ba ko kine ba kipe kozala maladie lokola mutu surtout oyo etali ba singe les singes basalaka maladie ndenge moko na biso ba tutu kozalaka maladie wana manifestation maladie wana esalamaka epai na biso donc contamination nango mingi ezalaka soit homme animal et puis interhumain ya biso na biso ngam na ke kozwa malaji kuna na memi yango awa na cité et puis na bandi ko contaminer ba tumusu ba zinga na ngai soit naza ku manipuler naza ku simba la ta bilamba na ye soit na bandi ko soigner ye sans protection soit contamination pe congénitale pe kozala basi oyo bazana zemi avec pe ko transmettre maladie wana e pa ya mwana na ye yango ndi sa makuti na ba avortement ebele voilà ndi kusa ba avortement ndenge na lobi wana ou alors tango bokina ko kunda boyebaki te boke kokunda ebembe ya mutu wana ndi bana bino ozali bomanipule pe kor wana wana eza ba aspect oyo etali lolenge nini mutu akoki kozala contaminé na maladie otobingi mpox et tout variole des singes.
Qu'est-ce que c'est conséquence? Ce qui résout aux traitements té na na lombango aux ya malamu té ba o bazali na yango soki ba vanne na banda ku ba conséquence nango ezali komima na nini?
Conséquence ezali été mutu oyo abeli maladie wana azui soin dingi longo banité ari ko perdre lisu akomi akomi awomona lisusu te akozala azoyoka lisusu bien te to aperdre pe koyoka na ye ari mpe kozala soki ebimi makasi na motu ari mpe koma pe bisika wana suki eza lisusu te akokoma akobima libanzi ya libela ba complication eza vraiment ebele soki motu azwi baswi ndenge elobani te. Et ensuite, virus wana ils ont la capacité à coutika là, à cause motu ya beli pe ya biki, ils ont la capacité à coutika là entre 6 à 12 mois, na ba sécrétion nyonso ya nzoto, ils ont la libelle, mamu ya nzoto, azo mi sa libelle, ils ont la koye bana entre bateau, moi c'est na mobali to na makila. C'est comme ça que ils allaient conseiller te motu ya biki à beli, à bela ki bokonwana ki ya biko pe ya biki, asalaka. Chaque trois mois, test pour na koye basoki na nzoto na ye na makila na ye virus wana ezali susute.
Matondo mingi docteur Kasita.
Matondo na yo pe lokola.
Ezalaki docteur Chris Kasita kuyanula na Fatuma Kalala Limasi po itali bongo Mpox tope kolokoto ya makaku ya ngunde sukisi sango ya mukili ya lukasi ya mutu ya ezalaki Kone inanga mokonzi ya kala ya misala mema pona mina ikulu Kongo Demokratiki pe mukambi ya batomboki ya Lingomba Alliance of Fleuve Congo akatela mi lelo etumbu ya liwa na bosambisami na Kinshasa ipa ya zalaki te bato basusu pe tukumi bale na mitano bakatela mi etumbu yango pe lokola na linaka na biso baki pe ete na etuka ya Nord Kivu ba lobi mbisi ba pameli bokuisami ya mboka ya Nyakokoma na maboko ya batomboki ba M23 lobi luleki epe na nalaka Edouard na etuka ya na territoire ya Rutshuru na Nord Kivu etuebela kipe rapport Itali Bongo bokolongo nombe ya bato eyebimisami na Kinshasa mpona kosunga maye mabongisi ya kubungisa pe kopesa ba tobo kolongo no yangunde sukisi sangu ya mukili ya lelo sangu esusu nde tuvi yangu na site internet na biso www.walingala.com pe na ma réseaux sociaux na biso lokola Facebook X pe Twitter pe bongo na bongo To kuba kulanda lola kala Amerika to pesi bongo matundu mingi na Antoine Roger Bolamba we pesa bitso maboko to pesi pe matundu mingi na Cedric Franklin na Lionel Gaima zala kibongo wa Bino Eddie Sango Boboto Pekimia Umboka na Bino boko bakulanda lola kala Amerika.